Ozatlıqqa Rimma Bikmuhammedova siladi. Siz Ozatlıq radiosini tinglaysiz. Bugungi topshiruvimizning ikkinchi bo'lishida Lokomotiv xokkey to'qimining ishqish qozasi sababli Ufada Continental xokkey ligasining birinchi o'yini to'xtatildi. Shistada yashovchi Nil Vali Totar gimnaziyasining ruslashtirilishiga qarshi shikoyatini Strasburg kishi huquqlari mahkamasiga yo'lladi. Qozonda Totar xalq ijodi folklorga bog'ishlangan To'garak o'yin ismli jurnal chiqa boshlaydi.
Qozonliq topshiruvi har kun Qozon vaqti bilan kechki 7 da qisqa to'qinlarda ham internetda chiqar. Ozodlikning penja shanba chiqarilishin qobatlab topshiramiz. Bizni tinglov turunda to'liroq ma'lumot internetda bor. Adresimiz ozodlik.org.
Lokomotiv xokkey to'qimining ochqich qozasi Ufada Continental xokkey ligasi o'yinlari ochilgan vaqtga to'g'ri keldi. Qoza sababli Salovat Yulayev bilan Atlant orasida liganing birinchi o'yini to'xtatildi. Salovat o'yinchilari Tuban Kamada o'tayotgan Shiratdagi o'yinga ochqich bilan borudan bosh tortib avtobusni soyladi. Respublikaning Ushali rayonidagi tabiiy haykallarga turistlar jalb etish uchun yangi loyihalar hozirlanadi. Ufada birinchi tubakara halal rizq baygisi o'tdi. Boshqirdiston xabarlari bilan Ufadan Baytulla Fatqullin tanishtira.
Barlıq ildi tetirendirgen Yaroslavl fajigahı Başqortostan xalqında tetirendirdi. Tap samolyot qolagan vaqtda Üfele Salavat Yulayev bilan Atlant arasında Continental Hockey Ligasındagı tawgı oyun başlanıp durayını. Oyunda birinci usul barışında toqtattılar. Atlant hem Salavat Yulayev hokkeysalari bugün ibadatxanaga bardı. Salavat Yulayevtin baş treneri Sergey Mikhailov qayg'u ortaqlashuvun bildirdi.
Я думаю, что все еще ребята не отошли от того шока, который вчера испытали. Я думаю, что от этой трагедии долго еще будут отходить. В общем-то, все мы одна семья, хоккейная семья. И все, что случилось с командой, очень близко все восприняли.
Салават Юлаев, команда ханын баш тренеры Сергей Михайлов сөйләне. Атлант ойынсыларының сираттағы матчы Тубанга Камала иртәгә була. Хоккейсылар Башқортостандан Татарстанға самолетта осудан баш тартты. Олар Тубанга Камаға автобуста юлланды. Континенталь хоккей лигасының профсоюздар рәисе Андрей Коваленко әйтүенсә, һәлак булган хоккейчыларның туганнарына ярдәм тәкъдим итеп шалтыратулар башланган. Шул исәптән Салават Юлаевтан Максим Сушинский шалтыратып, Өфе хоккейчыларының былтыргы ел өчен пенсия топланмаган күрсәтәкләрен белдергән. Башкортостан президенты Рустам Хамитов Башкортостан халкы исеменнән Ярославльдәге авиафаҗигалы һәлак булганнарның гаиләләре, якындары һәм туганнарының кайгыһын уртаклашты. Ярославль губернаторы Сергей Вахруков кайы берген телеграммала әйтелуенсә, һәлакәт турында куркыныч хәбәр республика халкында тетрәндерде. Рустам Хамитов шулай ук Континенталь хоккей лигасы президенты Александр Медведев, Ярославльдән Локомотив клубы итәксе Юрий Яковлевка кайгы уртаклашу телеграммалары ибәрде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортостанда яңа туристик бренд булдырыла, учалар